Det har været længe ventet, men i går kom så Medarbejder- og Kompetencestyrelsens endelige indstillinger til, hvad der skulle ske med de embedsmænd, som er blevet kritiseret i kølvandet på Mink-affæren og Mink-kommissionens rapport. Og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens indstillinger har ført til sanktioner mod 4 af i alt 10 af de embedsmænd, der blev kritiseret af Mink-kommissionen. Det har været op til de enkelte ministerier at træffe afgørelser om, hvilken sanktion der skulle tages, men det er altså Medarbejder- og Kompetencestyrelsens indstillinger, der er blevet fulgt. Og efterfølgende har der helt forventeligt været ild i den politiske debat, og det kan du regne med, at vi her i Radio 4 Morgen går benhårdt efter at undersøge til bunds, få reaktioner fra politikere og andre aktører på det her udfald her til morgen. Vi ved i hvert fald, at klokken lidt i 7 taler vi med embedsmændenes primære fagforening, Djøf, og spørger dem, om de er tilfredse med de her sanktioner, og hvilke erfaringer Djøf tager med sig videre for den her sag.
Vi vil også gerne høre, om du er tilfreds med de her sanktioner. Er sagen lukket for dig? Skriv ind på sms'en 1424. Det er jo sådan, at Fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard, han fritages for tjeneste. Der indledes en disciplinær sag mod rigspolitichef Thorkild Fode, som også er blevet fritaget for tjeneste. Departementschefen i Justitsministeriet, Johan Christian Legard, han modtager en irettesættelse. Og sidst men ikke mindst, så modtager Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen en advarsel.
Ja, og lad os lige, fordi det er jo noget juristeri, det her med advarsler og irettesættelse. Det er faktisk mere alvorligt at få en irettesættelse end en advarsel.
Advarsel, ja.
Man kan også få en henstilling.
Det Barbara Bertelsen har fået, kan man sige, den mildeste sanktion næsten, af dem, der ja. Egentlig er.
Ja, ja, næsten. Man kan også få en henstilling.
Sendt. I hvert fald så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Om oven på de her sanktioner, er sagen så lukket set fra din stol og derfra, hvor du skuer verden? Skriv ind på 1424. Vi skal også omkring en sænkelse af afgiften på el, som skal behandles i Folketinget i dag. Det er altså en yderligere sænkelse af afgiften på el, der skal forhandles om, fordi priserne de er steget så meget. Det vil betyde, at en gennemsnitsfamilie vil spare 400 kroner i år og lidt over 900 kroner næste år. Men det batter altså ingenting. Sådan lyder det fra en selvstændig forbrugerøkonom, og hende skal vi tale med lige om et øjeblik.
Vi kommer også til at dykke ned i et Instagram-opslag, som er gået viralt de seneste dage. Børnefamilier får alt for sjældent den hjælp, der er brug for, når en forælder pludselig dør. Og derfor har Fie Valgren delt sin historie på Instagram om at miste sin mand, mens hun var gravid, og hvordan familien ikke rigtig fik hjælp til at komme videre. Hun vil gerne have et sorgberedskab til efterladte børnefamilier, og det har hun også lavet et borgerforslag på, som har fået små 7.000 underskrifter på et par dage. Vi taler med hende klokken 20 minutter over 6.
Og så har vi også en debat på beding. I Danmark der bliver der nemlig udsat næsten 1 million fasaner om året. Og det gør de, fordi de kan jages, de kan skydes, og så kan de spises. Men fasanen den er en invasiv art i Danmark. Og derfor mener blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, at udsætningen af fasanerne bør stoppes. Danmarks Jægerforbund er dog uenig i den melding, og den debat den tager vi altså efter nyhederne klokken 6:30.
Det er i den grad modsatrettede holdninger til den sag. Der står en sms, vi har fået, Dagmar. Det er derfor, jeg sidder og trækker lidt på det. Der står, fyring, konsekvens. Det andet er pjat.
Der er en, der ikke er helt tilfreds med de sanktioner, der er landet i går i de embedsmænd, der er kritiseret i Mink-kommissionen.
Sådan må vi tolke det.
Ja.
Tak for den sms. Hvis du er enig med den lytter, der lige har skrevet ind, eller hvis du ikke er enig, så må du altså gerne finde din telefon frem og skrive på 1424. Og når du gør det, må du gerne skrive dit navn. Bare fornavn, det er fint. Og hvor du lytter med fra, det er så dejligt, når vi lige kan sætte nogle nåle i Danmarkskortet.
Klokken er 6:09. Du lytter til Radio 4 morgen.
Godmorgen. Godmorgen.
De fleste herhjemme har nok lagt mærke til, at det koster flere penge, når man sætter opvaskemaskinen over, tænder stikkontakten eller tumbler tøjet. Priserne på el er steget markant, og for at kompensere for de her stigende priser, har politikerne blandt andet løbende besluttet at sænke afgiften på el. Og i dag skal en yderligere sænkelse behandles i Folketinget. Lige inden sommerferien, der blev regeringen, Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten og Konservative nemlig enige om at sænke elafgiften lidt mere, end det ellers var planlagt resten af året og også næste år med. Elselskabernes interesseorganisation Green Power Danmark har regnet på tallene og er nået frem til, at en gennemsnitsfamilie vil få en besparelse på omkring 400 kroner i år, når man lægger alle de planlagte lempelser på elafgifter sammen. Og næste år, der vil det samlet set svare til en besparelse på 915 kroner. Nu kan jeg sige godmorgen til Anne Lehmann Eriksen.
Godmorgen.
Selvstændig forbrugerøkonom. De besparelser, jeg lige har ridset op her, hvor meget batter de for en almindelig familie?
Det er der ikke nogen, der vil kunne mærke. Inden vi skulle snakke sammen, så i går aftes tog jeg lige et tjek på, hvad elprisen er i øjeblikket hos mit eget elselskab. Det hedder Nordlys. Og gennemsnit for døgnet i går med det hele, det var 8,34 kr. For en kilowattime. Og det er sådan cirka 4 gange så højt, som det elprisniveau, vi har levet med de sidste mange år. Og det betyder bare for en gennemsnitsfamilie, at der bruger 4.000 kilowatt om året, at de skal af med næsten 34.000, hvis det var i gårsdagens priser, regnet om til års forbrug. Og det er altså et niveau på 4 gange, det vi er vant til. Så i det regnestykke, der rækker hverken 400 eller 915 kroner særlig langt.
Ja, så hvordan vil du beskrive den andel, man nu kan få kompenseret ved en sænkelse af elafgifterne i forhold til den stigning, vi har set i elpriserne?
Det er sådan cirka en dråbe i havet. Altså hvis man tager lommeregneren frem, så er det under 3%. Og selvfølgelig har lidt ret, men jeg tror ikke, der er ret mange, der vil mærke det. Det, de til gengæld vil mærke, er, at elpriserne er vanvittigt høje, og der er ikke rigtig noget udsigt til, at de vil falde lige med det samme. Så det bliver ikke sjovt. Og det er også svært at spare sig ud af det. For hvis vi tænker på, og hvis vi ser på os selv alle sammen, hvad er det, jamen så har vi jo i mange år fået at vide, at vi skulle prøve at tænke over vores elforbrug og prøve at sætte det ned. Og det er der jo mange, der har gjort på forskellige måder. De har allerede holdt op med at bruge deres tørretumbler, og de forsøger i hvert fald at slukke for de apparater, de ikke bruger. Så det her er så voldsomt, at det kan man altså ikke bare spare sig ud af.
Så du mener ikke, vi har mere at hente på at omlægge vores forbrug længere for at spare på elen?
Jo, altså man kan altid være endnu mere bevidst. Endnu mere bevidst omkring, at vaskemaskinen bliver fyldt fuldstændig, at man kun tænder opvaskemaskinen, når den er helt fyldt osv. Og man kan overveje, om vasketøjet lidt sjældnere og sådan noget. Og selvfølgelig er der noget, man kan gøre. Men du kan jo ikke spare dig ned til det niveau, du var på før. Du kan jo ikke spare ned, så du fjerner 3 ud af 4 brugte kilowattimer. Det er jo umuligt. Så skal du til at sidde i mørke og aldrig se tv og så videre. Og huske at tænde for stearinlyset. Og så skal I alle sammen sidde ved det samme stearinlys hele aftenen. Ikke?
Og der er det nok alligevel lidt for forventet alle sammen.
Nej, men det kommer ikke til at spille. Lidt kan man spare, men vi kommer slet ikke der hen, hvor man kan spare sig ud af det, for at sige det sådan, som det er. Der skal helt andre boller på suppen.
Ja, hvad er det for nogle boller, der skal på suppen?
Jamen altså, faktisk så er det sådan, at vi må jo tage den her grønne omstilling i vores egne hænder. Dem, der har et parcelhus eller egen bolig, og med mulighed for eksempel at installere solceller på taget, så kan de lave deres egen el. Det kan jo være en mulighed også i forhold til den grønne omstilling, fordi hvad skal man sige, den officielle energipolitik har jo spillet helt for lidt, kan vi se nu. Og det er jo ikke bare i Danmark, det er jo i rigtig mange lande, hvor at borgerne bare må leve med de her eksploderende priser, som æder sig ind i deres budget. Og nogle steder fører til energifattigdom, hvor folk faktisk ikke rigtig har råd til at bruge hverken el eller varme. Det går jo ikke. Så dem, der har råd til det, de må jo sætte solceller på taget, og så på den måde løse det. Og det er der faktisk mange, der er interesseret i, det kan vi se, at det er jo eksploderet med interessen for det.
Jeg vender lige tilbage til elafgiften her. Hvis man isoleret ser på delen om midlertidigt at sænke elafgiften lidt mere end planlagt i år og næste år, som altså bliver behandlet i Folketinget i dag, så svarer det ifølge Finansministeriet til, at en gennemsnitsfamilie vil spare 50 kroner i år og 200 næste år. Desuden så er partierne enige om at give et engangsbeløb på i alt 5.000 kroner i år og i 2023, altså næste år, til pensionister. Og så vil de også give et engangsbeløb på 2.000 til nogle ydelsesmodtagere, som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det kan fx være personer, der er kommet på førtidspension, seniorpension eller efterløn. Så lempelserne af den almindelige elafgift er jo egentlig kun én ting, som et bredt flertal i Folketinget har besluttet at gøre for at kompensere borgerne for de her stigende energipriser. Så når man nu ser på det sådan samlet set, altså det, jeg har ridset op her, hvorfor er det så ikke godt nok?
Jamen, det er da, men, jamen, altså, det er da fint, at man tænker på, og det skal man da også på dem, der har mindst muligt, så de også har råd til at varme op og tænde for lyset. Så det vil jeg ikke kritisere. Men med de eksploderende priser, vi ser lige nu, så er det ikke muligt for nogen regering at kompensere os for det, hverken helt eller delvist. Men lidt har også ret, og det er helt klart, at nu nævner du de særlige grupper der, pensionister og ydelsesmodtagere, og det er da fint, at man tænker på dem, og det vil da også hen ad vejen hjælpe dem, eftersom de tal, vi har talt om nu, det er for en gennemsnitsfamilie. Men hvis man er enlig, så bruger man selv sagt mindre strøm og så videre, ikke også? Så det er fint nok. Men pointen er bare, at priserne er gået amok lige nu. Og grunden til, at elprisen er steget så voldsomt, og ligesom, det er slet ikke en ende ved tag, men det er jo fordi, der er en sammenhæng mellem el- og gasprisen. Og gasprisen, den galopperer bare derudad. Ikke? Vi skal også huske, at noget af det el, vi får, det bliver lavet ved, at altså, der bliver brugt gas til at lave elen. Ikke? Og det er jo lidt uheldigt, kan man sige, i øjeblikket. Det er faktisk meget uheldigt. Så selvom vi hører meget om sol og vind, så er det altså ikke, det er altså ikke alt vores el, der bliver lavet på den måde.
Men hvad skal der til for, at borgerne ifølge dig bliver kompenseret, så det svarer nogenlunde til de stigende priser? Altså skal man egentlig afvikle elafgiften helt, eller hvordan?
Jamen, altså, jeg vil sige det sådan, man kan ikke kompensere borgerne for det her. Elafgiften kunne man godt, altså det sker ikke, altså det er jo også et finanspolitisk spørgsmål, og finanslån skal jo hænge sammen, ikke? Men selvom at man så afvikler hele elafgiften, så vil man stadigvæk stå med nogle meget høje elregninger. Så det vil da helt sikkert pynte mere på ens elregning, hvis elafgiften blev helt fjernet. Men vi har stadigvæk nogle elpriser, der er helt gået amok, for at sige det som det er.
Anne Lehmann Eriksen, her afslutningsvis, du har lidt været inde omkring det, men hvad for nogle gode råd vil du give til danskerne, så de rent faktisk kan mindske deres elforbrug?
Jamen altså, det første er, at vi bruger jo næsten halvdelen af vores elforbrug. Det går til, at vi ser fjernsyn og altså det, jeg kalder underholdningspakken derhjemme. Alle de her skærme, der er tændt hele tiden. Måske kunne vi vælge at se en film sammen, og så begrænse skærmtid til hele familien, mor, far og børnene. At vi ikke, og så tage en god tur efter aftensmaden, i stedet for at kaste sig ind foran fjernsynet. Det kunne være en ting. At man husker at slukke efter sig. Få brugt de der elsparskinner og få dem slukket hver aften. Og så kun have lys der, hvor man er, og ikke i hele hytten. Og glemmer alt om julebelysning til jul udenfor og alt det der. Altså spare på hver eneste lille pære og lille kontakt, hvad man kan komme i tanke om. Fordi der er altid lidt at gøre.
Men undskyld, Anne Lehmann Eriksen, jeg blander mig lige her på falderebet.
Det må du godt.
Hvilken forskel gør det reelt?
Jamen, altså, økonomisk? For hver kilowatt-time, du har sparet, så har du jo i hvert fald i øjeblikket sparet med de timepriser, der var i går, 8,34 kr. Så hver gang du sparer en kilowatt-time, jamen, så sparer du den. Men der er jo også en anden ting, og mere langsigtet. Hvis du lægger dit forbrug om og begynder at tænke meget mere grundigt over, hvordan du bruger el, så er det jo ikke bare, at du sparer en kilowatt-time i dag. Så er det jo permanent en måde, at du lever med mindre el på. Og det sparer også CO2-udledning osv. Så det er jo en måde at leve mere grønt på, ved at tænke over sit elforbrug. Og ikke bare gøre, som du plejer, at tænde for en masse lamper over det hele, og så går du rundt, og du er slet ikke i de rum, hvor der er tændt. Og du tænder for vaskemaskinen, selvom der kun ligger et par cowboybukser i bunden osv. Den tid må være slut. Det har vi ikke råd til mere.
Sagde Anne Lehmann Eriksen. Tak fordi du var med her i Radio 4 Morgen. Selvstændig forbrugerøkonom, og det er altså med den krog i, at Folketinget i dag skal behandle et forslag om at sænke elafgiften yderligere.
Mariem fra Nordjylland har skrevet en sms på 1424. Det er jo småpenge, vi sparer i forhold til, hvor meget staten tjener i afgift. Tommy skriver, dem der tager grøn omstilling i egne hænder, må nu se deres skat blive til en gave til gaskunder.
Tak for sms'er. De tigger ind på nummeret, der hedder 1424. Klokken er 20 minutter over 6.
Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk har.
Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Det trigger mig, fordi lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i det blå hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt med i morgen kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
Når en far eller mor pludseligt dør, og en familie bliver revet fra hinanden, så står de efterladte alt for ofte tilbage uden hjælp. Den oplevelse stod Fie Valgren midt i for halvandet år siden, og derfor vil hun nu have mere hjælp til personer i samme situation, som hun stod i, og hendes to børn stod i. Og nu har hun så delt sin historie på sociale medier, hvor den har spredt sig hastigt i løbet af de seneste dage. Vi er der med her i programmet nu, Fie Valgren. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mistede din mand, mens du var gravid med jeres andet barn i december 2020. Vil du ikke starte med lige at beskrive, hvad det var for en situation, der mødte jer den dag?
Jamen, det var, at min mand Thomas, han skulle aflevere gro i børnehave, og jeg var kørt tidligt, fordi jeg skulle til kønsscanning og på arbejde. Og da jeg ligesom forsøger at kontakte ham, kan jeg ikke få fat i ham, og det gør jeg nogle gange. Og på et tidspunkt går det op for mig, der er noget galt, og derfor kører jeg hjem, hvor jeg så finder min mand død alene med vores datter, det vil sige, at hun har været alene.
Hvilken hjælp kunne du få i den situation?
Jamen, der kom jo selvfølgelig ambulance og politi, og der kom rigtig mange mennesker, der gjorde alt, hvad de kunne i forhold til min mand og den situation, der var akut. Og der var en meget omsorgsfuld læge, der selv tænkte, at det var en god idé, at vi fik noget krisehjælp, som han ligesom arrangerede skulle ske. Problemet var bare, at det skete ikke, og det er ikke et tilbud, der ligger som en fast procedure. Så da vi kom på Herlev for at få den krisehjælp, så var det ikke det, vi fik.
Det er jo åbenlyst fuldstændig forfærdeligt at stå i den situation, men hvordan håndterede du det, eller hvordan håndterede du det ikke?
Jamen altså, man kan godt sige, at jeg var ret lammet. Jeg følte, at det hele var meget sådan opfra. Det var en meget tom følelse, fordi jeg var jo i chok og fuld af sorg, så den største sådan ting, der egentlig gennemgår alting, det er jo afmagt.
Hvad er det, du godt kunne tænke dig, som havde gjort en forskel for dig den dag i december 2020?
Jamen, det havde gjort en ret stor forskel, hvis der havde været en form for sorgberedskab, der havde taget hånd om de første sorgreaktioner, hvordan man hjælper et barn i akut sorgfase. Og i vores situation, så var det et barn, der også havde overværet sin far at dø. Hvordan jeg bedst kunne hjælpe hende igennem de ting, der måtte opstå. Hvordan jeg bedst kunne hjælpe hende til at bearbejde ting på en god måde. For det var en ret stor bekymring. Altså, den har fyldt alt.
Hvor gammel var din datter, da det her skete?
Hun er blevet 3.
Du har jo lavet et borgerforslag på baggrund af den her oplevelse, du har stået med og stadig står i på en eller anden måde. I det her borgerforslag foreslår du, at der skal laves et sorgberedskab til familier med hjemmeboende børn, som pludselig mister en forælder. Og efter 2 dage har det her forslag fået lige knap 7.000 underskrifter. Hvorfor er det nu, du laver forslaget?
Jamen, jeg har egentlig følt allerede siden dag 1, at der manglede noget, fordi alting var så svært at opsøge. Altså, det var enormt svært at få den viden, der var nødvendig, og det var noget, man selv skulle opsøge, og det kan man ikke, hvis man selv står i sorg til halsen. Så det kræver, at man har nogen omkring sig, der kan. Og hvis ikke du har det, så kan du ikke få den information eller vejledning, du skal have. Så jeg tror egentlig bare, det kom af, at jo mere jeg tænkte over det, og så følte jeg bare nu, at nu vil jeg gøre det. Så der er ikke en handling eller et eller andet, der har påvirket, at nu skulle det være nu. Det var bare, nu havde jeg endelig en lille smule overskud til at gøre det.
Hvilke tanker gør du dig om det her sorgberedskab? Altså, hvad skulle det bestå af?
Det skulle bestå af, at inden for 24 timer ideelt, at der kom der en sorgrådgiver, som ligesom sætter sig ned og kigger på en, om man er kapabel til at håndtere den kommende situation. Om man kan alle de praktiske ting, om der er nogen, der kan hjælpe en med at hente og bringe og... Altså, fordi alt det der basale, det kan man ikke overskue nødvendigvis. Nogle bliver meget praktiske, og nogle bliver mere lammet, når de sover. Man reagerer forskelligt. Men også især det der med, hvad med ens barn eller børn. Hvordan de har det, og hvad man skal gøre for ligesom at hjælpe dem. Fordi ens egen sorgreaktion er ikke nødvendigvis det samme som et barn. Og det er ikke, fordi alle har brug for hjælp, og det er ikke, fordi alle har brug for psykolog, men alle skal vide, hvor de kan gå hen, hvis de har brug for det.
Et borgerforslag kan jo munde ud i, hvis det får nok underskrifter, at politikerne på Christiansborg skal tage stilling til det. Hvorfor mener du, at Folketinget skal forholde sig til det her?
Fordi at det er jo, der er jo nødt til at være nogen, der organiserer det på en eller anden måde, og det kræver jo nogle penge at sætte i værk. Og udover det, så har det også noget med GDPR at gøre, fordi for at der kan komme en sorgrådgiver ud i løbet af 24 timer, så er der nødt til at blive registreret et eller andet sted, at vedkommende er død. At der er en familie, der lige pludselig står uden den ene forælder. Og det må man ikke på nuværende tidspunkt.
Der findes allerede muligheder for at få hjælp, hvis man står i stor sorg. Den 1. januar 2021 trådte den nye og udvidede sorgorlov i kraft, og med den har forældre mulighed for at tage 26 ugers sorgorlov, hvis de mister et barn, som er født efter 22 fulde graviditetsuger, og inden barnet er fyldt 18 år og dermed blevet myndigt. Derudover findes der allerede sorggrupper for både børn og voksne, som mister en forælder eller et nært familiemedlem. Hvorfor synes du, det er nødvendigt at have et sorgberedskab ud over de tiltag, der allerede er?
Fordi at børn, der mister en forælder, de er i en periode emotionelt forældreløs. Fordi den ene er død, og den anden er ikke den forælder, de plejer at være. Så i en periode, der er der et barn, der oplever en helt anden virkelighed, end de er vant til. Og det kan følge dem langt ind i voksenlivet, hvis ikke det bliver håndteret på en god måde. Og den, der er bedst til at håndtere det, det er selvfølgelig den forælder, der er tilbage. Fordi det er den vigtigste person i det barns liv.
Tak, fordi du delte din historie her i Radio 4 Morgen, Fie Valgren.
Det var så lidt.
Som altså har delt den her historie om manglen på hjælp til familien, som mister et medlem på sociale medier, og som også har lavet et borgerforslag for at få løst problemet. Hvis det er noget, du kan genkende, eller noget, du har en holdning til, dig, der lytter med på det her program, må du gerne skrive ind på 1424, altså særligt, hvis du har stået i den her situation. Er det også noget, du mener, der er behov for et sorgberedskab, som inden for et døgn ligesom tager hånd om den situation, familien, den efterladte familie står i?
Borgerforslag, de kan findes inde på borgerforslag.dk. Tina Thorup, hun skriver stakkels familie alle de bedste tanker til jer og sender dem altså videre til Fie Valgren. Hun vil gerne skrive under på det her borgerforslag, der er landet. Tak for sms'erne. De kommer på 1424. Og der er også kommet sms'er på Mink-sagen.
Det er der i hvert fald.
Og om hvorvidt den er afsluttet. Eller ej. Vi spurgte jo indledningsvis her i Radio 4 Morgen oven på de sanktioner, der er landet over for en række embedsmænd i en stribe ministerium. Er Mink-sagen set med dine briller afsluttet nu?
Og skal vi ikke lige holde sms'erne lidt i baghånd og så lige høre, om Mette Frederiksen betragter sagen som afsluttet?
Jo tak.
Hun mødte pressen i sin hjemby Aalborg sidst på eftermiddagen i går.
Jamen altså, Mink-kommissionen er jo kommet med sin kritik, så har en uvildig styrelse behandlet den beretning og valgt at indstille til mig som arbejdsgiver i den konkrete sag, at det, der er det rigtige at gøre, er at give en advarsel, og den indstilling har jeg valgt at følge. Og der ligger en alvorlig kritik i Mink-kommissionens beretning, og det gjorde der allerede, da beretningen lå, og det gælder jo fortsat.
Hvad kommer den her advarsel til at få af konkret betydning?
Jamen altså, en advarsel er en advarsel. Jeg har generelt meget, meget stor tillid til de danske embedsmænd, og det mener jeg, man også kan have fremadrettet, og det ændrer Mink-kommissionens beretning ikke på. Der er et forløb, hvor der er udtrykt kritik, men det ændrer ikke på, at vi generelt har dygtige embedsmænd. Og det er klart, når der så ligger en indstilling nu på en række embedsmænd, jamen, så har regeringens minister valgt at følge den indstilling.
Så det gør hun. Hun betragter sagen som fuldt afsluttet. Punktum nu.
Det gør Claus fra Silkeborg også.
Hvad skriver Claus?
Ja. Jeg betragter Mink-sagen som afsluttet, da jeg er nødt til at stole på personalesager, bliver afgjort fair, skriver han.
Jens Larsen fra Roskilde skriver nej. Det er overhovedet ikke overstået. Danmark har brug for en regering, der ikke asfalterer, mens de kører, og så skal den være mørkeblå. Godmorgen fra Jens Larsen, Roskilde.
Line, hun skriver også, ja, den er lukket, den sag, og det har været, og det har den været længe, skriver Line ind på 1424.
I må meget gerne skrive ind, hvis du sidder med en holdning til, hvorvidt den her Mink-sag, Mink-affære, endelig er afsluttet eller ej, så skriv altså ind på 1424. Vi kommer til at beskæftige os med sagen hele morgenen igennem.
Ja, det gør vi.
Og også, at Mette Frederiksen i går sagde, at hun faktisk gerne... Der var mange diskussioner, Mette Frederiksen ikke ønsker at gå ind i.
Det er der.
Men hun vil faktisk gerne starte en diskussion om, hvorvidt Mink-sagen her overhovedet er en skandale.
Åben invitation, den kan vi også lægge ud.
Ja, det må du egentlig også godt svare på, hvis du har en holdning til, hvorvidt Mink-affæren er en skandale eller ej. 1424 er nummeret ind til Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
Signe Ribergaard Rasmussen er klar med en omgang nyheder. Klokken er 6:30.
Det danske forsvar har brug for langt flere soldater for at kunne forsvare Danmark. Det er et af budskaberne i et nyt forsvarsudspil fra Dansk Folkeparti. Partiet vil styrke rekrutteringen af soldater ved at op mod femdoble antallet af værnepligtige og udvide værnepligten fra 4 måneder til minimum 9 måneder.
Det skyldes, at Danmark er i den situation i dag. Vi kan ikke forsvare os selv. Rusland har vist sig at være en utroværdig partner. Derfor bliver vi nødt til at sikre os for fremtiden.
Sådan siger partiets forsvarsordfører Alex Arensen. I 2021 påbegyndte omkring 4.700 unge værnepligten i forsvaret. Heraf var 27% kvinder, det viser tal fra Forsvarsministeriets personale styrelse. Og for at nå målet om en femdobling af antal værnepligtige om året, vil Dansk Folkeparti have flere kvinder med, siger Alex Arensen.
Vi vil gerne gøre det attraktivt at være i forsvaret, og derfor foreslår vi også kvindelig værnepligt. Uden kvindelig værnepligt vil vi ikke kunne nå vores mål. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Konkret foreslår Dansk Folkeparti at pålægge kvinder værnepligt på lige vilkår med mænd. For at finde plads til flere værnepligtige vil partiet både bygge nye kaserner og genåbne lukkede kaserner. Det skal også være muligt at genindkalde tidligere værnepligtige til eksempelvis årlige øvelser på en uges tid. Efter et skoleskyderi med 21 dræbte i maj i byen Uvalde i Texas, er politichefen for skolerne i distriktet, Pete Arredondo, blevet fyret, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Arredondo er blevet kritiseret for at have reageret for langsomt på skyderiet. I juli valgte han at trække sig som medlem af byrådet i Uvalde som følge af kritikken. Pårørende til de 19 elever og 2 lærere, som blev dræbt i skyderiet på Robb Elementary School, brød ud i klapsalver, da distriktets skolebestyrelse enstemmigt stemte for at fyre Arredondo. Han blev kort efter skyderiet den 24. maj sendt hjem på administrativ orlov uden løn. En officiel rapport fra et udvalg i den lovgivende forsamling i Texas konkluderede i juli, at Arredondo og de mange betjente, som blev sendt til grundskolen, reagerede apatisk. Det skrev avisen Houston Chronicle. Nogle politifolk vidste, at sårede elever var fanget inde på skolen sammen med gerningsmanden. Alligevel så ventede de mere end 70 minutter på at konfrontere ham. Det skal være forbudt at bære hovedtørklæde i danske skoler, så den lyder en anbefaling fra Kommissionen for den glemte kvindekamp, som regeringen nedsatte tidligere på året, det skriver DR. Kommissionen har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer. Kommissionens endelige rapport er først klar til næste år, men allerede nu kommer den med en række anbefalinger til regeringen om, hvordan man kan forbedre børnelivet for minoritetsetniske piger. Og her er et af forslagene altså, at piger i grundskolen skal forbydes at gå med hovedtørklæde. For det deler børnene op og viser, at de muslimske piger er anderledes end etnisk danske piger, lyder argumentet fra kommissionen. Vores fokus er at sikre, at pigerne, der ikke har de samme frihedsrettigheder som alle os andre, får dem. Noget, der fylder meget, er spørgsmålet om tørklædet og piger, der får det på i en meget tidlig alder, siger Christina Krysjak Hansen, der er formand for kommissionen og socialdemokratisk borgmester i Holbæk Kommune. Kommissionen forholder sig ikke til, hvad skoleledere og lærere skal gøre, hvis en pige møder op med tørklæde på skolen på trods af et forbud. I morgentimerne får vi lokale tågebanker, ellers så kommer der en del sol i dag, men i de sydøstlige egne til tider mere skyet. Temperatur mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
I går blev Medarbejder- og Kompetencestyrelsens indstillinger til sanktioner mod de embedsmænd, som blev kritiseret af Mink-kommissionen, offentliggjort. Og lidt senere kom så sanktionerne, som de enkelte ministerier altså selv har truffet på baggrund af de her indstillinger fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Men vi kan sige, at ministerierne har lagt sig helt op af de indstillinger, der er kommet fra styrelsen. Vi kommer til at tale med embedsmændenes primære fagforening, Djøf, og spørge om Djøf er tilfreds med de her sanktioner, som nu er kommet, og hvilke erfaringer de tager sig med videre fra sagen. Det bliver om cirka et kvarter. Og det er altså mundet ud i sanktioner mod 4 af i alt 10 embedsmænd, og det er sådan af forskellige alvorsgrad, kan vi godt sige.
MT, han er ikke tilfreds. Han siger, det er ikke en skandale, men det er skandaløst, at Barbara Bertelsen slipper med en advarsel. Han slutter af med at skrive, at han hader politik.
Det er et eksempel på en besked, du kan sende ind til os på 1424. Der er også kommet andre. Dem skal vi nok komme til. Det bliver en sag, vi beskæftiger os med hele morgen igennem.
Klokken er 25 minutter i 7. I Danmark findes en liste over 134 arter, som betegnes som invasive. Og en af dem, en af de 134, det er fasanen. Og det er Miljøstyrelsen, som laver den her invasiv liste. Men på trods af status som invasiv art i naturen, så udsættes der næsten 1 million fasaner om året i Danmark til jagt. Vi skal have en debat om, hvorvidt det skal fortsætte lige nu, og vi skal blandt andre have den med Bo Håkansson. Godmorgen.
Godmorgen.
Seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning i Danmarks Naturfredningsforening. Og du er ude i naturen, lyder det som. Der er i hvert fald en eller anden form for fugl, der giver lyd fra sig.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Bo Håkansson, ja. Hvorfor må man i Danmark lovligt egentlig udsætte de her dyr, som er på Miljøstyrelsens liste over invasive arter?
Jamen, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er vi nok ikke de rigtige til at svare på, fordi vi undrer os også gevaldigt. Generelt så har vi jo en kæmpe stor respekt for jægernes arbejde, for naturen og genskabe naturen, og ikke mindst med at bekæmpe en anden invasiv art, nemlig mårhunden. Så det er jo virkelig mærkeligt, at med den ene hånd, så gør man hos jægerne en kæmpe indsats for at bekæmpe en invasiv art som mårhunden, og med den anden hånd, så synes man, det er en god idé at sætte en anden invasiv art ud som fasanen. Så det er et rigtig godt spørgsmål.
Lige her der holder vi os mest alt til fasanen, og der findes altså ikke nogen danske undersøgelser, som viser præcis, hvad for nogle problemer fasanen skaber, og hvor store de er i forhold til andre dyr også. Men i sommer der var der et belgisk studie, der slog fast, at flere krybdyr forsvandt helt fra områder, hvor der blev udsat mange fasaner. Hvorfor mener du alligevel, at udsætningen af fasaner er problematisk, når nu for eksempel der ikke er danske studier på det?
Jamen, det er jo, i mange år har vi også herhjemme talt om, at når man sætter så mange fugle ud lige pludselig i sensommeren, som lever af smådyr, jamen, så er det ikke, så vil det ikke være nogen ret stor overraskelse, hvis man vil kunne se en effekt på smådyrene. Og nu er der så kommet den her belgiske undersøgelse, som populært sagt dokumenterer, at de her massive udsætninger af fasaner, de kan støvsuge den hjemmehørende fauna. Og man har så undersøgt bestanden af krybdyr, stålorm og markfirben osv. De forsvinder simpelthen i de her områder, hvor der er de her massive udsætninger. Og det skulle være lidt mærkeligt, hvis det forholdt sig helt anderledes herhjemme. Så altså, udsætningen af fasaner, de har en massiv effekt på vores lokale fauna, og det er jo en af grundene til, at den bliver betragtet som invasiv. Det er, fordi den har sådan en reel effekt på vores hjemmehørende natur.
Og de fasaner, som bliver udsat i Danmark, de er til jagt. Det gøres ved at udruge nogle æg, og så lader man fasanen vokse i foråret og sommeren i nogle store bure, for eksempel, som man jo kender det fra høns eller fra kyllinger. I sensommeren, der bliver de udsat i naturen, så de er klar til at blive jaget, når jagten på fasaner den åbnes 1. oktober. Selve jagten den foregår typisk på et gods, en herregård eller en anden landejendom, hvor ejeren har købt eller opdrettet de her fasaner til at sætte ud, som herefter kan jages. Jeg kan også byde velkommen til Claus Lind Christensen. Godmorgen.
Morgen.
Formand i Danmarks Jægerforbund. Når Miljøstyrelsen mener, at fasanen er invasiv, hvorfor mener du så fortsat, at man bør have lov til at udsætte dem til jagt?
Først af alt, jagt på fasaner er en lang, lang tradition i Danmark, og en del af vores jagtkultur. Og når vi arbejder med de her invasive arter, fordi det er jo der, hvor den står lige nu, så skal vi være fuldstændig skarpe på, at der er forskellige skalering her. Fasanen, den har en score på en invasiv art. Vi er ikke helt enige i den score, fordi der faktisk, nu taler I også om den belgiske undersøgelse. Jeg har ikke læst den en til en, desværre. Mit franske er ikke godt nok. Jeg har set resuméet. Og det er jo ikke den første undersøgelse, men her kan vi altså ikke sammenligne, fordi de spilleregler, som der er fastlagt for udsætning af fasaner i Danmark, leverer altså ikke det pres, som der tales om i udlandet, hvor udsætningen foregår på helt anden vis, og noget mere massiv, end den gør i Danmark. Så nævner du, jeg er nødt til at lige korrigere et par små ting. Du nævner opdrættet, som og nærmest sammenligner med burhøns. Det er ikke korrekt. Der er meget, meget stramme regler for, hvordan opdrættet foregår.
Det er der vel også for høns, kan man sige.
Her i landet, her, der tænker jeg, at vi har nogle bedre forhold. Og så er det der med, hvor udsætning sker. Det er ikke på enkel ejendom. Det er faktisk noget, som sker også i mindre skala ud over hele landet, hvor vi slet ikke har det pres, som da forsøges at trækkes frem her.
Claus Lind Christensen, fasanen er jo en invasiv art. Mener du, den skal fjernes fra invasivlisten?
Jeg tror ikke med det scoresystem, at den helt kommer ud af invasivlisten, men vi mener, at den skal bringes ned af listen i forhold til, hvor den står på listen, og det har vi også givet nogle høringssvar på. Men det er jo et konsensuspapir, der gør, og her er der en uenighed om, hvordan vi tillægger fagligheden meget højt her, i forhold til, hvordan den scores. Der er nogen, der anvender den viden, man har for udlandet. Det er vi ikke enige i.
Hvad siger du til det, Bo Håkansson?
Ja, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man skal diskutere Miljøstyrelsens vurderinger. Altså, vi plejer jo, både i Vildforvaltningsrådet og i andre sammenhæng, så plejer vi at tage udgangspunkt i, at de uvildige eksperter, Miljøministeriet og Aarhus Universitet og andre, de kommer med nogle konstateringer af nogle faktuelle forhold, og så tager vi udgangspunkt i det. Og derfor så er det lidt ærgerligt, hvis vi skal diskutere, hvorvidt den er invasiv eller ikke invasiv. Altså, det er den. Den stammer fra den anden side af jordkloden, og den har en massiv påvirkning af vores fauna, når man sætter den ud. Og det er jo rigtigt, som Claus siger, at man har ikke undersøgt det herhjemme, men hvorfor skulle man ikke kunne sammenligne det? Altså, de spiser jo nogenlunde det samme, uanset om de er i Belgien eller om de er i Danmark, hvis de har det samme fødeudbud. Og så er der også nogle andre ting, som man skal huske at forholde sig til, når man snakker om udsætning af fasaner. Man fodrer dem. Man har jo en massiv fodring af dem også. Og altså, det er jo ikke et høst af et naturligt bestandsoverskud, sådan som der ellers har stået i jægernes egne jagtetiske regler i årtier. Det her, det er jo sådan en slags put-and-tag, hvor man sætter nogle opdrættede dyr ud, og så fodrer man dem, og så skyder man dem. Og den fodring, som man foretager ude i naturen, den fører jo også til, at man får rotteproblemer, og derfor så er der er jo flere ting i det her. Altså, det er jo ikke bare, hvorvidt det er i orden at sætte en art ud fra den anden side af jordkloden. Der er jo nogle afledte konsekvenser, og derfor så er man jo nødt til at træde et skridt tilbage og sige, jamen altså, jagt er jo en hobby, og den skal jo respektere naturen, ligesom alle andre hobbyer skal. Og derfor så er det ikke rimeligt, at man skal acceptere sådan en effekt på vores hjemmehørende natur.
Claus Lind Christensen, du skal have lov til lige at vende tilbage på det her. Tænker mest alt på det her med, at man skal respektere naturen. Respekterer I ikke naturen med den måde, I udsætter fasaner på, og også jager dem igen?
Jo, det gør vi faktisk. Vi har jo i Vildforvaltningsrådet af flere omgange fået indstillet til regler, i øvrigt diskussioner, hvor blandt andet Danmarks Naturfredningsforening har trukket sig for det arbejde, har ikke været med i det arbejde, det undrer mig i øvrigt lidt. Men vi skal i gang med en runde mere, der håber jeg, at de aktivt går ind i debatten om, hvordan vi kan indrette det her på en god måde. Fordi lige netop den måde, man gør i Danmark, der er vi faktisk trådt foran i forhold til Europa på at få skabt nogle regler, der gør, at vi bidrager til naturen. Og vi ønsker faktisk at bidrage til naturen via den her udsætning. Og de første to runder, vi har haft, der har vi faktisk fået skærpet reglerne. Jeg tror også, at ved næste runde, der vil vi få endnu mere fokus på at...
Hvordan har I skærpet reglerne?
Den første runde, der lavede man det her biotopplaner. Det vil sige, at man skaber natur, der er et noget for noget princip. Det gjorde vi endnu bedre. Det er jo faktisk sådan, at hvis man skal sætte fasaner ud i større mængder nu, så skal man lave målsætninger, også for ikke-jagtbare arter, som man tilgodeser dem. Og der er jeg da sikker på, at vi får en rigtig konstruktiv debat om at gøre det endnu bedre, når vi skal igennem tredje runde. Og her håber jeg, at DN ikke stiller sig uden for døren i den debat.
Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening, hvad siger du til det her? Det lyder da som om, at der bliver taget masser af hensyn til naturen også.
Jamen, det er jo rigtigt, som Claus siger, at man for nogle år siden besluttede, at man skulle lave de her biotopplaner, hvis man skulle have lov til at sætte endnu flere fasaner ud. Og grunden til, at vi har trukket os fra det arbejde, det er, at vi synes, at udsætninger generelt skal udfases. Altså, jagt skal være en høst af et naturligt bestandsoverskud. Det skal ikke være, at man hælder foder ud eller dyrker noget kunstig natur, hvor man så kan forsøge at få nogle flere arter ind. Jagt, det skal være, fordi at der er et overskud af dyr, man kan høste af, som har levet på naturlige levesteder. Vi skal have mere natur, vi skal ikke have mere kunstig natur. Og grunden til, at vi trækker os for det arbejde, det er, fordi vi synes, nu vi snakker om det her i 20 år eller sådan noget, det er den periode, jeg selv har været med til at snakke om de her ting. Og det bliver ved med at være sådan en diskussion om, hvordan man kan få lov til at opretholde den her unaturlige udsætning, i stedet for, at vi tager en diskussion om, hvordan kan vi få genskabt noget mere natur, fordi det vil vi jo alle sammen gerne have, så bliver der også mere jage. Så det er simpelthen grunden til, at vi har trukket os fra det arbejde.
Og man kan også spørge, Claus Lind Christensen, hvorfor går I ikke bare på jagt efter det, der er i naturen i forvejen, i stedet for at sætte fasaner ud for at jage dem?
Det gør vi også. Det skaber nogle rammer, nogle gode rammer for jægerne, og det mener vi kan gøre, uden vi skaber de her væsentlige problemer, som Bo henfører til. Der er absolut hjørner, hvor vi kan være bedre. Vi uddanner vores jæger bedre til at skabe den her natur, fordi rent faktisk plusset på kontoen er større, end hvis ikke vi var der. Og det er jo det, vi udnytter her. Der tror jeg faktisk på, at vi kan tilgodese endnu flere arter, og så i fællesskab skabe den natur, som der mangler, fordi naturen mangler plads i Danmark. Og hver gang, at der skubbes penge, og ikke mindst arbejdskraft efter fasanerne, så udvider vi faktisk mulighederne også for markfirbanen.
Men hvorfor er der nødvendighed i at udsætte de her fasaner?
Fordi det giver en god mulighed for jægerne, og så i den vej rundt er også med til at motivere til at skabe den natur, som der i den grad er brug for, især deltid i det åbne land.
Du har fået en sms fra Daniel, Claus Lind. Godmorgen. Jæger er altid så dejligt dobbeltmoralske. Imod diverse arter, som spiser nogle dyr, som de gerne vil jage, ulven for eksempel, men andre invasive arter er helt fint, bare de er sjove at dræbe. Mange af de jæger, jeg kender, argumenterer også for en række hjorte, fordi de er sjove at skyde, og så slipper de for at rejse udenlands. Skriver Daniel.
Det lyder som en holdning, at vi er dobbeltmoralske. Jeg tænker, at der skal noget mere indsigt på den her. Jeg synes ikke, det er dobbeltmoralsk at arbejde med naturen via fasanerne. Og igen, her der taler vi om skala på, hvor invasiv er den, fordi der er jo på listen har vi også 2500 arter i Danmark, som men de ikke er kategoriseret som invasive, de er kategoriseret som ikke hjemmehørende. Og de er altså også, dem forholder vi os til. Så jeg tænker ikke, der er noget voldsomt dobbeltmoralsk i det. Jeg tænker faktisk, der er en mulighed for, at en stor befolkningsgruppe har en glæde ved det, at gå på jagt på her, og så også det, at kan bidrage meget, meget positivt til naturen.
Der er også kommet en sms til dig, Bo Håkansson, senior rådgiver i naturpolitik og artsforvaltning ved Danmarks Naturfredningsforening. Den er fra Lasse fra Gentofte, som selv er jæger. Han skriver, ja, fasaner er invasive, men de bringer ikke umiddelbart noget negativt med sig. Tværtimod så bidrager de til naturen, da de er føde for mange andre arter, og desuden trækker en masse penge via jagt til naturpleje og forbedring af vilkårene for mange øvrige arter. Naturen i Danmark er presset, og det er ikke fasanernes eller jægernes skyld.
Ja, det er jo noget vrøvl. Altså, vi har jo lige siddet og snakket om den belgiske undersøgelse, så det her det er jo ikke sådan en skrivebordsholdning, som vi har, hvor man siger, jamen fordi den er kategoriseret som invasiv, så skal vi ikke have fasaner. Der er jo en effekt på naturen, og det der sker, det er, når man sætter sådan nogle massive antal fasaner ud lokalt på store godser og andre steder, så støvsuger de simpelthen alt, hvad der er af mad til for eksempel andre fugle, som lever af det samme. Så selvfølgelig har det en effekt, og det er meget svært for os at forstå, hvorfor man ikke skulle kunne arbejde for naturen, og som vi jo er enige med jægerne om i alle mulige andre sammenhænge, uden at sætte fasaner ud. Altså hvis vi kunne hjælpe agerhøns og andre arter til at få det bedre, hare, så ville vi jo få nogle større bestande af vores hjemmehørende arter, som man kunne jage, samtidig med, at de ville få nogle naturlige levesteder. Så det er jo den vej, vi skal gå.
Bo Håkansson, lige pt. Der bliver der sådan rundt regnet udsat 1 million fasaner i Danmark om året. Det var i hvert fald sidste år, blev der udsat 958.000 fasaner i Danmark. Så du gerne, at der kom en lavere grænse for, hvor mange der bliver sat ud?
Næh, vi så gerne, at man udfasede udsætninger fuldstændig, fordi det er sådan en slags symptombehandling på en syg natur. Det er, fordi der ikke er nok at gå på jagt efter. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal i stedet for at arbejde sammen om at lave og genskabe noget mere naturlig natur, i stedet for de her biotopplaner, hvor man så at sige dyrker nogle lokaliteter, som man kan afse på godserne og på markerne. Så vi synes, at man skal stille og roligt udfase det her. Vi er godt klar over, at der er utrolig mange penge i det for mange af godserne, men der må også være en balance, hvor man siger, at vi kan ikke gå så meget på kompromis med hensyn til naturen, at vi skal opretholde det her.
Jeg gætter ikke på, Claus Lind Christensen, at du er enig i, at man helt bør udfase udsætningen af fasaner, men du får lige lov til at reagere kort her på det sidste, at der er utrolig mange penge i det her for godserne. Er der store økonomiske interesser i, at jægerne kan få lov til at sætte fasaner ud?
Der er nogle steder, hvor der er nogle interesse, men det er ikke det grundlæggende aspekt. Det grundlæggende aspekt er at have nogle jagtlige muligheder, og det at kan bidrage til naturen, fordi Bo, han forsøger her at tale om faglighed. Hvis vi taler om det, som biotopplanerne leverer, så er det faktisk det, som agerhønen mangler. Og det er de tiltag, vi faktisk gør derude, og bidrager med økonomi den vej rundt for at kan genskabe den natur, der mangler. Så det er det. Og så igen påberåber sig fagligheden, når man henholder sig til udenlandske undersøgelser. Der blev brugt ordet vrøvl før. Det vil jeg faktisk tillade mig at bruge her. Fordi det henfører sig til udenlandske undersøgelser, som ikke er bundet op på danske undersøgelser. Det anerkender jeg ikke. Så der tænker jeg, at vi går i en faglig diskussion frem for en synsningsdiskussion.
Og det er en diskussion, der må fortsætte et andet sted her end i Radio 4 morgen. I skal i hvert fald begge to have tak, fordi I stillede op. Bo Håkansson, seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning ved Danmarks Naturfredningsforening. Og her til slut, der hørte du Claus Lind Christensen, der er formand ved Danmarks Jægerforbund.
Vi tager lige tre sms'er på den her historie. Tina skriver, stop med at sætte fasaner ud og gå på jagt efter hjemmehørende arter. Det er forældet. Man kan jo gå på fasanjagt kun bevæbnet med en træsko. Sådan en undersøgelse som den i Belgien må da være guf for PhD-studerende i Danmark. Af princip kunne jeg aldrig drømme om at gå på fasanjagt, skriver Tina.
Fasanen er en håbløs fugl at tilberede, med mindre der bruges ualmindelige store mængder bacon til. Stop jagten. Ingen vil savne den fugl.
Ja, der kom en sidste, hvor blev den af. Det er Katarina Fodense, der skriver, sæt endelig en masse dyr ud, der bliver brug for dem, hvis landbruget bliver halveret, som nogle partier ønsker. For så må vi jo gå ud og jage selv. Blinke smiley.
Klokken er 7:08. Godmorgen.
Da Mink-kommissionen afleverede sin beretning i slutningen af juni måned, var der så alvorlig kritik af en række højtstående embedsmænd, at de ifølge kommissionen kunne søges draget til ansvar. Og i går blev medarbejder- og kompetencestyrelsens indstillinger så offentliggjort. De indstillinger har de enkelte ministerier så valgt at lægge sig fuldstændig op af og følge, og det har ført til sanktioner mod fire følgende personer. Fødevareministeriets departementschef Henrik Stusgaard fritages for tjeneste. Der indledes en disciplinær sag mod rigspolitichef Thorkild Fogde, som også er blevet fritaget for tjeneste. Departementschef i Justitsministeriet Johan Christian Legarth modtager det, der hedder en irettesættelse, som er lige lidt mere alvorlig end den advarsel, som statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen har fået. Og sidstnævnte, Barbara Bertelsen, har i den grad været i fokus for sin rolle i Mink-sagen, og hendes arbejdsgiver, statsminister Mette Frederiksen, sagde i går, at hun på trods af advarslen har fuld tillid til departementschefen.
Ja, det har jeg, og jeg betragter også sagen som afsluttet nu. En uvildig styrelse har hen over de seneste måneder arbejdet på baggrund af Mink-kommissionens beretning. Man har valgt at indhente ekstern bistand. Det synes jeg er en klog beslutning. Og jeg lægger selvfølgelig til det grund, at det arbejde er gjort ordentligt. Jeg mener ikke, der er noget grundlag for at tro noget som helst andet. Og når man indstiller der, at der eksempelvis i forhold til departementschefen gives en advarsel, det har jeg valgt at indstille, og så betragter jeg sagen som afsluttet.
Sara Vergo er formand for Djøf, som altså er den primære fagforening for de her embedsmænd, og nu med her i programmet. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvad er din reaktion på den her afgørelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen?
Jamen, jeg tror da, at de her berørte embedsmænd er utrolig glade for, at der nu er kommet en slags dom over dem, fordi det har selvfølgelig været en hård periode for dem. De har jo gået lige siden Mink-kommissionen udkom der i slutningen af juni med formentlig lidt ondt i maven over, hvad betyder det her så for mig. Så jeg synes, at det er rigtig rart, at der nu er blevet sat en slags punktum i den sag.
Men det har også været nødvendigt jo at få behandlet sagerne korrekt. Støtter I op om de afgørelser, der er kommet?
Jamen, vi forholder os jo ikke sådan konkret til afgørelserne. Altså, jeg noterer mig jo, at det her Medarbejderkompetencestyrelsen sammen med Kammeradvokaten har vurderet, hvad skal der ske med de her mennesker på baggrund af den meget alvorlige kritik, der var af dem i min kommissionens beretning. Og så har man truffet en afgørelse om, hvad skal der så ske med dem nu.
I forbindelse med offentliggørelsen af Mink-kommissionens rapport og meget skarpe kritik af blandt andet embedsværket og de her 10 embedsfolk, udtalte du blandt andet i en pressemeddelelse om kommissionens konklusion, Sara Vergo, altså formand for Djøf. De ansatte i centraladministrationen kæmpede bogstaveligt talt både dag og nat for at få Danmark så godt igennem krisen som muligt. Det har presset embedsværket helt ekstraordinært, og beslutninger er blevet truffet under et ekstremt pres og under helt usædvanlige omstændigheder. De har ikke tillagt den ekstreme situation nok vægt. Mener du, sanktionerne fra, der nu er kommet på baggrund af de indstillinger, der kommer fra medarbejdere og kompetencestyrelsen, er balanceret efter det her pres, de her embedsfolk var under?
Jamen igen, altså jeg vil ikke vurdere, om det er den rigtige straf, de har fået. Altså jeg synes, at det skal vi lade de kloge jurister, som har siddet og vurderet det, om. Og så må vi notere, at det kan vi så tage til efterretning, og det har jo været en meget alvorlig kritik, og der var jo også begået åbenlyse fejl, og derfor så skal der selvfølgelig være nogle sanktioner. Og det er der så blevet truffet beslutning om nu, at der skal være, i hvilken grad de skal være, bortset fra de to, som jo så står over for et tjenestligt forhør stadigvæk.
Men du havde ikke nogen forbehold, da du kommenterede på Mink-kommissionens konklusion, og så sagde, at de ikke havde tillagt den ekstreme situation nok vægt?
Nej, men altså, jeg synes jo, set i lyset af, hvor voldsom en situation det var, da man lige præcis stod der og skulle træffe de her beslutninger, det var der under et kæmpestort pres, og derfor så synes jeg også, at de fejl, der er begået, som jo er alvorlige, skal ses i det lys, men det har jo ikke nogen betydning for præcis, hvilken straf jeg mener, de skal have, altså fordi det har jeg ikke nogen holdning til. Det er deres ansættelsesmyndighed, der tager den beslutning.
Synes du, at de respektive ministre, som jo er arbejdsgivere for embedsværket, har været gode nok til at sikre ordentlige arbejdsforhold for jeres medlemmer i DJØF?
Ja, altså lige præcis i den situation var de jo ikke særlig gode. Det er jo åbenlyst, og vi har jo været ude sådan set, helt generelt set, at under corona og i det hele taget under de seneste år, der har der været et ekstremt højt pres i arbejds- eller i statens styrelser. Og ingen har jo vel været i tvivl om, at lige præcis i de der hektiske måneder var det helt ekstremt vanvittigt pres, der var under. Men jeg synes jo også, at de mennesker, som stod i situationen, gjorde alt, hvad de overhovedet kunne for at hjælpe politikerne med at komme igennem krisen. Og det har de gjort samvittighedsfuldt og alt, hvad de overhovedet kunne. Så det synes jeg, at vi skal takke dem for. Og så kan det godt være, og det er jo meget alvorligt, at der er blevet begået nogle fejl. Og det skal de selvfølgelig så også sanktioneres for. Men altså, om de lige kunne skaffe de allerbedste vilkår lige der, nej, det tror jeg nok ikke, man kan sige. Men det var også en meget særlig situation, og jeg håber, der aldrig nogensinde vi kommer dertil igen.
Synes du, politikerne har påtaget sig nok ansvar i forhold til embedsværket i den her sag?
Det vil jeg ikke kommentere på. Altså, det er en politisk straf af den ene ting, og den skal vi jo alle sammen snart tage stilling til, kan man sige, når der bliver et valg om ikke særlig længe. Men embedsmændene, det er dem, jeg forholder mig til, og de har fået den sanktion, de nu nogen har vurderet, de skal have.
Men det hører jo lidt med til historien om de sanktioner, embedsværket får, at politikerne ikke får en straf. Hvorfor vil du ikke kommentere på det?
Fordi jeg har ikke nogen holdning til, hvad politikerne skal straffes med i den her sag. Altså, der er jo også nogen vurderet, hvad er deres ansvar i det her. Og ja, der er nogle embedsmænd, som var en del af situationen, og de får nu en straf. Og hvad der politisk skal ske, det beslutter man jo dels i Folketinget og dels i valgurnerne.
Mette Frederiksen betragter sagen som afsluttet. Gør I også det i DJØF?
Ja, altså vi har jo nogle formentlig, nu kan jeg jo ikke sige, hvem er de her mennesker, der er medlemmer hos os, men i det tilfælde, at nogle af dem bliver trukket videre i managen her i forhold til, at de skal i et tjenestligt forhør, så bistår vi jo selvfølgelig dem, og vi har jo også hele vejen undervejs fuldt sagen rigtigt nøje og haft bisidere til at hjælpe de her mennesker. Så på den måde er sagen jo ikke fuldstændig afsluttet for vores vedkommende. Men i langt høj grad er den jo, fordi nu er der sat det her i hvert fald sådan nogenlunde punktum i forhold til, hvad skal der ske. Men det er klart, der bliver jo noget samlet op på, og også i forhold til resten af det danske embedsværk er jo også rystet over den her situation, så vi kommer der til at skulle tage nogle diskussioner af, hvordan er det egentlig forholdene er for at være embedsmand, og hvordan foregår samspillet med politikerne. Det er vi ikke færdige med at diskutere.
Det er politikerne heller ikke. Lige her til sidst, Morten Messerschmidt har sagt til flere medier, at han ikke længere har tillid til departementschefen i statsministeriet, Barbara Bertelsen. Og derfor vil han simpelthen ikke have, at hun sidder med ved de regeringsforhandlinger, som en mulig borgerlig statsminister skal føre efter et valg. Hvor vildt er det set med dine øjne, og hvad er din kommentar ellers til det?
Jamen, jeg synes, det er meget upassende, at Morten Messerschmidt og i øvrigt har der også været andre politikere ude at dømme de her forskellige embedsmænd, og det er altså ikke deres opgave. En embedsmand står til ansvar over for sin minister, og det er ministeren, der vurderer, hvad skal der ske med embedsmanden. Og derfor så synes jeg, det er dybt upassende, at man som alle mulige andre folketingspolitikere er ude at mene noget som helst om, hvad der skal ske med embedsmænd.
Tak fordi du var med, Sara Vergo.
Selv tak, og god morgen.
Ja, god morgen. Formand for DJØF, som altså er den primære fagforening for de embedsmænd, som altså har fået kritik og nu også er blevet ramt af sanktioner af forskellige grader.
Jeg meldte mig ud af Djøf, da de kom med støtte til Barbara Bertelsen. Det hører ingen steder hjemme, at der er en lytter, der skriver på sms'en. Der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på den her historie, og det er nogen, vi selvfølgelig nok skal tage. Men inden det, så skal vi lige give plads til en omgang nyheder, fordi Signe Ribergaard Rasmussen, hun er klar i vores nyhedsstudie. Klokken er 7.